Hei! Mitt navn Kristine T.G. Hardeberg, og du lytter til Kunsthistorier, en podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig handler om. I denne podcasten får du møte både kjente og mer ukjente kunstnere, og vi skal snakke om deres mesterverk. Mest av alt så skal vi snakke om fortellingene som omgir disse kunstverkene, og selve kunstnerne. Du trenger ingen bakgrunnskunnskap, dette passer for alle. Og du mer nysgjerrig, gå til kunsthistorier.no. La oss sette i gang. Det en kunstner som har fått mer og mer øynene opp for, blant annet takket være en bok som kom ut i fjor, altså i 2023, skrevet av Elin Tinholt. Boka heter Naturstudiets nødvendighet og handler om den norske kunstneren Asta Nørregård. Hun altså det interessant for at hun var kunstner i den tiden hvor, som vi kaller den norske gullalderen, hvor det var mange norske kunstnere som utmerket seg. Og flere av disse var jo kvinner, og det må vi nevne spesielt, fordi at kvinnene har jo veldig ofte blitt oversett i kunsten, i kunsthistorien. Og på den tiden her, altså på andre halvdelen av 1800-tallet, så var det ikke lett for kvinner å være kunstnere. Det var ikke akseptert egentlig at de var fulltidskunstnere. Det var sett på som rart og spesielt, og det var ytterst få som i hele tatt hadde muligheten til å gjøre det. Asta Nørregård var født i 1853 i Kristiania, altså dagens Oslo. Hun døde i 1933, så hun ble faktisk 80 år gammel. Og hun var samtidig, som sagt, med denne gjengen av norsk gullalderkunstnere, og ikke bare var hun samtidig med dem, men hun kjente dem. Hun var elev av Eilif Petersen, blant annet, i München, var i München samtidig som Eilif Petersen, Harriet Backer og mange av de andre. Hun reiste videre til Paris, bodde også i Paris, samtidig som Harriet Backer og mange av disse andre. Men hvor Harriet Backer har blitt stående som en av ikke bare Norges, men Nordens største kunstnere noensinne, så har Asta Nørregård nærmest blitt glemt. Og så kan man jo spørre seg hvorfor. Fordi når vi ser på bildene hennes fra den tiden, og de bildene som vi fortsatt kan se den dag i dag, så de jo fantastiske. Og hun fikk jo til og med kongens fortjenestemedalje i 1920. Hun ble sett på som svært suksessrik i samtiden, men levde på mange måter et tilbaketrukket liv. Kanskje har det med det å gjøre, at hun var ikke midt i der det skjedde. Jeg tror det har vel så mye å gjøre med hva hun valgte å male. For i en tid hvor mange av malerne gikk over til den mer impressionistiske stilen, det her snakker vi om i episoden om impressionismen, altså det her med å male fort med raske penselstrøk, male det du ser i øyeblikket, så gjorde ikke hun det. Hun fortsatte å male på den mer tradisjonelle måten, hvor bildene blir mer fotografiske, om du vil. Og jeg tror vi i dag kan være enige om at bildene hennes helt fantastiske. Hun brukte både oljemaleri, men hun brukte også pastellkritt. Og det hun først og fremst brukte tiden på var portrett. Hun malte portrett av mye av overklassen, borgerskapet, som bestilte portretter av henne. Og i stor grad valgte hun oljemaleri for mannsportrettene, men pastell der det var kvinner. Og det altså hvis du leter opp noen av bildene, søker opp noen av bildene til Asta Nørregård, og ser på kvaliteten, teksturen i den maler, det så detaljerikt, og det så vart og nydelig. Og i tillegg så ser du i veldig stor grad menneske i de portrettene hun maler, eller tegner da, med kritt. Det ikke bare en avbildning. Hun maler på en måte karakteren deres, nærmest tankene deres. Og hun malte jo da, skal vi se om jeg kan finne noe eksempel på bilder hun malte. Ja, hun hadde et portrett av Annette Birk, som ble antatt på salongen i Paris. Den viktige, viktige salongen i Paris. Hun malte blant annet portretter av Thomas Fearnley, den yngre, kone hans Elisabeth Fearnley, Christian Birkeland, professor Gisle Jonsson, hun malte portrett av Håkon den 7., altså kongen vår, og den unge Edvard Munch, og mange, mange flere. Vi snakker om mange hundre portretter som hun malte. Men fordi at hun holdt på denne mer, jeg skal si, korrekte stilen, når de aller fleste av de andre gikk over til den mer løsslupne, impressionistiske stilen, og etter hvert som vi kom over på 1900-tallet, gikk over i helt andre stiler, så ble hun sett på som bakstreversk, gammeldags. Hennes bilder ble sett på som ikke så interessante lenger. Og så de var interessante for de som fikk portrettene sine, men de ble ikke sett på som så interessante i kunstutstilling og kunstkjøpsammenheng. Det føles veldig urettferdig når vi ser på bildene hennes den dag i dag. Hun hadde flere separatutstillinger, men ganske sent i livet. Og hun delte leilighet i Oslo, det her var etter at hun hadde bodd både i Tyskland og i Frankrike. Kom tilbake til Oslo, så delte hun leilighet, eller nei, det ikke sant, hun delte ikke leilighet, men hun hadde leilighet vegg i vegg da, med Harriet Backer og Kitty Kielland, også i en periode, i Hansteens gate 2. Kitty Kielland flytta jo derifra, hun ble syk etter hvert, men mot slutten, i en periode, så levde hun parallelt med Harriet Backer og delte blant annet på hushjelp. Og det her skriver jo Elin Tindholt om i boka Naturstudiets nødvendighet, som jeg absolutt kan anbefale. Der får vi et innblikk i livet til Asta Nørregård. Det som var sensasjonelt, og som vi kanskje ikke forstår rekkevidden av hvor stort det faktisk var, var at hun fikk et offisielt oppdrag. Og det fikk hun ikke fylt 30 år engang, så fikk hun oppdraget å male altertavlen i den nye Gjøvik kirke, som ble malt på den tiden. Da snakker vi om 1882, og det var jo viktig på den tiden der, altså, det her er jo på den tiden da stavkirkene i Norge ble revet. Og hvis vi skal ha en annen litteraturreferanse, så er det jo Lars Myttings Søsterklokkene. Hele denne trilogien hans. Der skriver han om det, hvordan stavkirkene ble revet. Veldig mange av de. Og grunnen til det var at det var kommet en lov i Norge som sa at en kirke skulle ha plass til minst en tredjedel av de menneskene som sognet til den kirken. Og de aller fleste stavkirkene var for små. Noen steder ble det bygd ny kirke ved siden av den gamle, men i mange tilfeller ble stavkirkene revet. På Gjøvik var det ikke noen stavkirke, men det var en kirke som ikke var all verdens gammel. Den var ikke 100 år engang, men den ble da revet for å gi plass til den nye Gjøvik kirke, og der trengte de altertavle, og Asta Nørregård fikk oppdraget. Det var et maleri som ble omdiskutert. Det sies at hun måtte forandre på det også, noe hun ikke satte veldig pris på. Blant annet så mente man at hun hadde malt Kristus for kort. Han så for vanlig ut. Bildet viser Kristus som kommer inn mot en oppsamling med mennesker, og det som er felles for disse menneskene er at de strever på en eller annen måte. Du ser noen har lenker om hendene, noen ser ut som at de er blinde, noen har sår, og han kommer mot dem med hendene utstrakt for å hjelpe dem. Men hun hadde ikke malt han veldig mye høyere enn de andre, og det ble sett på som, altså det ble kritisert, så hun måtte gå inn og endre og male Kristus noe høyere da. I tillegg så mente man at det var altfor mange kvinner i bildet. Altfor stor andel av disse menneskene som står der er kvinner. Og kvinnen i forgrunnen, som er ment å være Maria Magdalena, som jo man lenge mente var prostituert, hun ligger nærmest sammenkrøpet i forgrunnen av bildet, med lite klær på, hvor man ser veldig mye bar hud. Hun er barhoda, håret, det litt rødlige håret, flommer utover skuldrene, og det her ble sett på som ikke helt passende på en altertavle. Men dette fikk faktisk være. Og altertavla står der den dag i dag, så hvis du har muligheten til å besøke Gjøvik og dra innom Gjøvik kirke, så kan du se denne altertavla. Så vidt vi vet, så fikk hun ikke flere slike oppdrag, men man skulle jo tro at et slikt offisielt oppdrag, som kom ganske tidlig i livet hennes, skulle føre til en storm oppdrag, men det gjorde det altså ikke. Hun bodde fortsatt i Paris da hun malte på denne altertavla, og hun har et selvportrett som heter I atelieret, hvor hun står i atelieret og maler på denne altertavla, som vi da kan skimte i bildet til venstre. En annen artig detalj om tiden i Paris jo at hun, altså hun kjente jo blant annet Harriet Backer, og Harriet Backer brukte henne som modell i et av sine mest berømte bilder. Det bildet som heter Blått interiør av Harriet Backer, der sitter en kvinne i stolen, holder på med noe håndarbeid og strikking eller et eller annet, og det da Asta Nørregård som modell der. Det et annet bilde jeg har lyst til å nevne som Asta Nørregård har malt. Og det bildet kalles på fransk La Tente du Christ, Waiting for Christ, eller Vente på Kristus. Og her ser vi et rom med mennesker som helt klart strever på forskjellige måter, på samme måte som i den altertavlen i Gjøvik kirke. Og helt liksom, ut i venstre kant på bildet, i en slags døråpning i dette huset eller dette rommet, så ser vi Kristus. Vi kan ikke se han ordentlig, men det lyser av hodet hans. Vi ser en hvitkledd skikkelse som kommer gående. Det som viktig i forgrunnen disse menneskene som da venter på Kristus. Og det ligger en skikkelse på gulvet som kan se ut som han eller hun, trolig en kvinne faktisk, død. Og det gjør også tanker om at det kanskje denne hendelsen med Jairus datter, som vi kan lese om i Bibelen, som var død, og at Jesus kom og vekte henne til liv igjen. Men det vet vi ikke med sikkerhet at det akkurat den hendelsen, men det kan virke slik for at folk ser ut som at de gråter rundt. Men det kan også se ut som at det andre mennesker som har hørt at han på vei, og som da kanskje ønsker å få hjelp og bli helbredet for sine sykdommer. Da. Dette bildet her jo i særklasse et av hennes viktigste bilder. Et annet bilde hun malte heter julenatt eller midnattsmesse i et kloster i Frankrike. Og det også veldig slik sånn korrekt for tiden på den tiden. Men på den samme tiden hvor mange gikk over i den impressionistiske maleriet. Hun gikk også på Knut Bergsliens malerskole for øvrig, før hun reiste utenlands. Og det man nevner, mens hun var i Paris, så var hun elev ved Madame Trélat de Lavins dameskole. Denne skolen som var åpnet for at kvinner som ikke hadde adgang til kunstakademiet kunne gå der. Og hun studerte også ved Académie Colarossi. Og det som interessant med det, at hun høyst sannsynligvis var samtidig på Académie Colarossi som Camille Claudel, den franske skulptøren. Det overlapper med årene der. Da vi rundt omkring, altså begynnelsen av 1880-året. Hun kom tilbake til Norge i 1885, og da hadde hun faktisk også vært på reiser også i Italia, oppholdt seg også i Roma. Og hun fikk jo bestillinger, hun fikk jo mange bestillinger, men da særlig på portrett. Hun kunne brødfø seg selv av kunsten sin, som i seg selv ganske spesielt for en kvinne på denne tiden. Og hun ble sett på som veldig lovende. Men allikevel dårlige kritikker, og da hun begynte å holde separatutstillinger, så var kritikkene drepende faktisk. Det var en kritiker som mente at det beste hun gjorde hun tidlig i livet, og alt som kom etterpå egentlig bare var elendig. Det må ha vært ganske vondt for henne egentlig å lese disse tingene, og samtidig se hvilken stor oppmerksomhet for eksempel Harriet Backer fikk da. Vi kan jo på mange måter sammenligne disse to, selv om Harriet Backer var litt eldre enn Asta Nørregård. Og hva mer nevne i den sammenheng da? Nei, jeg vil bare si at det vitsig å oppdage norske kunstnere som har fått alt for lite omtale. Takket være Elin Tindholts bok, takket være at jeg selv ble oppmerksom på denne altertavlen i Gjøvik kirke, og at det finnes flere bilder av henne, både på Nasjonalmuseet og andre steder, så vil jeg absolutt anbefale deg også at du undersøker litt og lære litt mer om Asta Nørregård og hennes kunst. Du har lyttet til Kunsthistorier med Kristine T.G. Hardeberg. En podcast for deg som nysgjerrig på hva kunst og kunsthistorie egentlig for noe. Husk å abonnere på denne podcasten, og hvis du vil lære mer, gå til kunsthistorier.no. Da høres vi.